DachiMsafi.com.
Mwanangu, sasa nampandisha shaki, shangwe nyingi kwake ashaki. Acha kabisa mama, hapo hapo piga makofi matatu. Piga makofi matatu, basi twende hapo hapo ulipo. Hapo hapo piga makofi hapo hapo ulipo. Hapo hapo unacheza kwanza hapo hapo ulipo. Hapo hapo piga makofi hapo hapo ulipo. Hapo hapo basi kwanza wanangwe, niseme siseme, nauliza wanangwe, niseme siseme. Tambua kuna mawili kama demu akikutazama. Wanangu kuna mawili kama demu akikutazama. Eza anakupenda au anajamba kimya kimya hii. Mama, basi kwanza wanangwe, niwaambie kitu, na waita wanangwe, niwaambie kitu. Mwalimu wa Kiswahili shuleni aliuliza swali, nilishindwa kulijibu ndo kichofanya nkafeli. Labda nyie wenzangu kidogo kamna akili, sikizeni kwa makini munijibu kusahili. Harmoni Makonde anajiita Konde Boy, Harmonize ni Makonde anajiita Konde Boy. Sasa mimi Msukuma najiitaje? Sasa mimi Msukuma najiitaje? Basi kwanza hapo hapo ulipo, hapo hapo piga makofi hapo hapo ulipo. Hapo hapo unacheza kwanza hapo hapo ulipo. Hapo hapo piga makofi hapo hapo ulipo. Hapo hapo unacheza hii. Acha kabisa mama, twende tena sikia. Ah, wadada wa 2000 mmepewa kila kitu. Wadada wa 2000 mmejaliwa kila kitu. Mmepewa gulabia alafu mmepewa na shepu. Nyuma mmepewa chula, mashallah mambo yetu. Ila mna kasoro moja tu mnataka kuifahamu. Muna kasoro moja tu mnataka kuifahamu. Yani mmepewa vyote, mmenyimwa namba yangu ya simu tu. Nasema da, kuna watu wajinga bwana. We eti niache pombe, wanasema ina madhara sana. Yani da, kuna watu wanakela bwana. Asa mnataka ninyo nini? Mnataka ninyo sayona eh? Indo stare yangu baridi tunamropoke. Mixa minino ya lana iti sito fika popote. Sawa mipombe nifikishi popote. We chai mekufikisha wapi? Oya we, pombe nipele kipopote. We chai mekupeleka wapi? Mama, basi kwanza waite waite waite. Waite kati waite. Waite waite waite. Na tucheze mina sema wauni jau. Tena siyo kawaida. Hapa kuna mziki mtapili, kuna msiba. Na ukiangalia atujaluka dundo kitambo. Sasa tutenda wapi, kwenye msiba au mdundo? Na uliza mziki msiba. We mziki msiba. Na uliza mziki msiba. We mziki msiba. Wa kwenye mziki mikono juu, juu, juu. Mikono juu. Sijaona mikono juu, juu, juu. Mikono juu. Bado tena mikono juu, juu, juu. Mikono juu. Sijaona mikono juu, juu, juu. Mikono juu. Mweza kona msuka po, mina msuka po, mina msuka po. Msuka kucheza mwenzenu na msuka po, mina msuka po, mina msuka po. Msuka kupari hii, acha kabisa mama. Kijambo ni mabega, anakubali sana kolo designer. Wanamwita tereda kani. Sikia, sikia. We DJ Vibe, Miro, Chacha, Shebi. We DJ Kisoda, Vunde, Skater, Tana. We Jaki Mabogu, anakubali sana mdegi ya dereva wa mkoa. We DJ Brat, mama, wanamwita Vido Boy, anakubali sana Zizi dereva wa Gideoni eh. Ana nikiwa nyumbani sasa na watoto wa bure chichama. Watoto wa raka chichama. Amsala Mr. Boshini, wambie ni ashaki ya bwana kuja tena Simba Kigamboni eh. Chuma, chuma.
pakua ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.